Tai Filipas Neris yra ypatingas gal šventasis Romai tuo, kad yra vienas iš Romos globėjų šalia Petro ir Pauliaus. Ir tas titulas, nors daug yra Romai buvusių šventųjų, bet tik tai Filipas Neris yra paliktas kaip globėjas Romos ir turbūt neveltui, nes savo laiku padarė didžiulę įtaką istorijoje ir bažnyčioje Romos. Kas įdomiausia, kad Filipas Neris, būdamas paprastas žmogus, niekada nesiruošė daryti jokių revoliucijų, jokių perkeitimų, bet tiesiog savo šventumu, savo buvimu, savo draugystė su Dievu padarė tai, ką šventoji dvasia buvo šventosios dvasios įrankis. Ir kas įdomu, kalbant apie Filipą Nerį, galbūt koks bruožas būtų esminis, tai kad norint kalbėti apie Jėzų Kristų, apie jo stigmas, pirmas įvaizdis galbūt turbūt ateitų šventas Pranciškus, asižietis, stigmos. Tai kalbant apie šventąją dvasią, toks kaip matomas įvaizdis, paveikslas šventosios dvasios, būtų šventas Filipas Neris, kuris 1544 metais, melsdamasis katakombose švento Sebastiono, gavo šventosios dvasios dovaną, ypatingu tokiu būdu, tarkim netgi mistiniu būdu, nes net ir po mirties, kai darė skrodimą, jo širdis buvo tokia didelė, didžiulė širdis, kad net keli šonkauliai buvo įlaužti. Ir Filipas visą laiką savo gyvenime dažnai sakydavo, viešpatie, daugiau nebegaliu, deginanti ugnis. Labai įdomu, kad ta deginanti ugnis, kuri viena vertus galėtume paaiškinti fiziologiškai, širdis, kuri dvigubai didesnė, deginanti, kartu tarytum kaip slapta Dievo buveinė, slapta šventų šventoji, kur Dievas pasislėpęs per tokius, na, fiziologinius dalykus, vis dėlto daro savo darbus, daro savo, na, tiesiog dažnai ieškom bažnyčioje tų mistinių ženklų ir tie mistiniai ženklai dažnai jie būna pasislėpę po mūsų žmogišką prigimtimį. Tai vat ir Filipas Neris, šventosios dvasios apaštalas, savo kuklumu, savo paprastumu pakeitė tuometinę bažnyčios galbūt tvarką Romos kurija. Jisai pats, būdamas švento rašto mylėtojas, tais laikais tai dar nebuvo populiaru skaityti šventą raštą. Buvo vienas iš pirmųjų, kviesdavo žmonės tam, kad skaity drauge šventą raštą. Tarytum padaryt žmonės švento rašto bičiuliais, kad jie gerai jaustųsi, suprastų, pažintų, kad ši knyga jiems kalbėtų. Nuo to ir prasidėjo oratorija. Oratorija, tai pažodžiui verčiant maldos vieta, tai susirinkdavo tarytum dvasiniai bičiuliai, kurie drauge skaitydavo šventą raštą, drauge kalbėdavosi dvasinėmis temomis ir tokiu būdu vis daugiau ir daugiau jaunų, protingų, kūrybingų žmonių tai pritraukė, kurie ieškojo tais laikais pažinti tikėjimo, taip pat ir gyventi. Ir tokiu būdu Filipas Neris ir padarė tą įtaką Romos bažnyčioje, nes tie žmonės savo ruoštu ėjo į savo aplinką ir nešė tai, ką gavo oratorijoje, tai, ką gavo tam, tarytum, intimiame susitikime su Dievu. Tai, ką ir mes darytum, norėtume bažnyčioje, švesdami liturgiją, eucharistiją, paėmę, pasidalinę šitą duoną, toliau eiti ir gyventi, nešdami gerąją naujieną ten, kur esame. Taigi, Filipas Neris tarytum, nesakyčiau, kad jis išrado kažką, jis tiesiog gyveno. Gyveno tuom, ką mes ir norime gyventi. Taigi tas būrys, kuris rinkdavosi nuolatos, Filipas Neris niekada nenorėjo jo nei įteisinti, nei įforminti. Galiausia, net ir tas pats faktas, kad jau įkūrus oratoriją kaip bendruomenę, reikėjo daugiau nei 30 metų, kad surašyt konstitucijas. Ir konstitucijos buvo patvirtintos ir prašytos 18 metų po Filipo Nerio mirties. Filipas Neris buvo dvasių žmogus. Jis, žinoma, gerbė ir teisingumą, įstatymą, bet tiesiog jisai buvo vaištanti konstituciją. Ir buvo per daug sudėtinga kažką iškirpti ar kažką pridėti, kad nesumenkint, kad neužgesint tos dvasios. Taigi, kaip minėjau, Filipas Neris net ir nenorėjo kurti tos oratorijos. Dėl ko buvo oratorija įkurta? Jo tikslas buvo, kad būtų ta šeima, ta bičiulių draugija, kuri gyvena Kristumi, ir tiesiog juo dalinasi ten, kur yra. Neturėjo jokių didelių projektų ir netgi, kai atsirasdavo jauni kunigėliai jo tarpe, oratorijonų tarpe, kurie turėjo didelių, na, tokių įkvėpimų ar misijom, ar čia net toj pačioj Italijoj kurti daugiau tų bendruomenės, jis labai priešinosi. Sako, ne, neišsisklaidykim, darykime tai, ką darome. Vis dėlto, dėl ko oratorija buvo įkurta, viena iš praktinių priežasčių buvo tai, kad neturėdama jokio statuto grupė, jinai yra labai jautri ir pažeidžiama. Ir vienu metu tenais dėl barnių norėjo juos iš visų išmesti iš bažnyčios ten, kur jie buvo apsistoję. Ir Filipas Neris suprato, kad reikia vis dėlto minimaliai kažkaip tai institucionalizuoti. Ir 1775 metais Gregorius XIII įkūrė oratoriją, suteikė jam bažnytėlę nedidukę, kurią vėliau pats Filipas Neris suprojektavo ir pastatė naują bažnyčią, Chiesa Nuova, naujoji bažnyčia, naujoji Jeruzalė, nes idėja bažnyčios, visa bažnyčia yra papuošta, du aspektai yra. Dievo motina, su kuria Filipas Neris turi ypatingą dvasinį ryšį, ir angelai. Angelų yra virš 300 angelų bažnyčiai ir visi paveikslai yra apie slėpinius Dievo motinos mūsų dvasiniam gyvenime. Kaip jinai mus augina, kaip jinai mus veda, kokie jos yra reikšmė ir kodėl jinai mums yra reikalinga. Taigi, oratorija buvo įkurta ir šiuo metu oratorija yra išplitusi po visą pasaulį, yra 19 valstybių, yra iš viso 470 narių ir 80 novicų, iš viso yra 88 oratorijos. Kai kalbu apie novicius, oratorija yra apaštalinio gyvenimo brolyje, bendryje. Skirtumas tas nuo vienuolyno yra, kad oratorijonai neturi jokių įžadų. Bendruomenė yra tam, kad gyventi, išgyventi kartu susitikimą su Dievu, tam, kad paskui geriau tarnauti ten, kur mes esam, parapija ar kokia bebūtų misija. Nebūtinai oratorijonai yra parapijose, galbūt įvairiai. Tame tarpe viena iš oratorijų 2008 metais yra įkurta ir Lietuvoje, Vilniuje. Taigi visai jaunutė, šviežia, besikurianti oratorija. Ir kas yra įdomu, kad visos oratorijos, jos yra brolyje, drauge ir kartu yra didžiulė autonomija. Taigi kiekviena tarytum turi surasti savo veidą, savo būdą, priklausomai nuo tų žmonių, kurie yra. Yra tarytum keletas principų duotų šventojo Pilypo Nerio gyvenimo, jo dvasingumo, o toliau priklausomai nuo tų bičiulių, kurie susirenka ir drauge gyvena, toliau mes kuriame oratoriją. Yra kunigų brolyje, bendryje, bet taip pat jos tikslas nėra likti tik kartu. Tikslas yra taip pat suburti apie save žmonių grupę, kuriems jie pasitarnauja, kaip šeimoje, tiek kaip dvasiniai vadovai, tiek kaip nuodėmklausiai. Irgi Filipas Neris sutiko būti kunigu, kad galėtų dvasiškai vadovauti ir tam, kad galėtų suteikti susitaikinimo sakramentą, kad galėtų paruošti susitaikinimo sakramentui. Taigi vienas iš labai svarbių, tarytum, bendruomenės gyvenimo aspektų. Būtent tas broliškumo ir draugystės aspektas mane patik dar esant klieriku paskatino ir sudomino, patraukė prie šitos bendruomenės. Šis aspektas vėliau mane pastumėjo susipažinti ir su šventuoju Pilypu Neriu, paskaityti apie jį, apie jo biografiją, kaip jis gyveno. Mane labai patraukė kaip žmogus savo paprastumu, savo jumoru, nes Pilypas Neris nuostabiai sugebėjo išlaikyti vieną vertus rimtumą ir aukštą idealą ir kartu išlaikyti tokį lengvą žvilgsnį ir jumoristinį žvilgsnį, tam, kad nesulūžti, kuomet atsitrenki į vieną ar kitą abejingumą ar kliūtę, ar už bažnyčios ribų, ar bažnyčios viduje. Taigi jisai sugebėjo ir nenuleist kartelės, siekti to, kas yra aukštybėse, ir kartu labai žmogiškai, labai išmintingai priimti tuos visus išbandymus. Ir tai jis darė per daugybę įvairių, juokingų situacijų, į kurias taip pat įtraukdavo ir savo mylimiausius mokinius. Atrodytų, kad šventasis norėjo juos pažeminti. Tikrai nemanau, kad taip yra. Nors kartais duodavo kaip atgailą padaryti kokią nors kvailystę. Pavyzdžiui, vasaros metu išeiti su kailiniais. Arba vienam labai gražiai be pamokslaujančiam, jam labai puikiai sekėsi pamokslauti ir turėjo savo auditoriją, gerbėjų, tai jisai paprašė kaip atgailą 4 kartus pasakyti tą patį pamokslą, kas tais laikais buvo didžiausia gėda ir parodymas, kad žmogus nieko nesugeba pasakyti geriau ir išrasti. Na, tai buvo išbandymas, nusižeminimo, bet kartu tai nebuvo šiaip sau, tik kad pažemint žmogų. Tarytum kaip pelenuose žybantis auksas. Nusižemint tam, kad vėliau susitikus su kliūtimi, su sunkumu, na, neiškelt, neištries nosis ir nepradėt aiškinti, kokios yra mano teisės, arba nusimint, kad viskas nėra taip, kaip norėtųsi, ir pult viską neigiamai žiūrėt. Tas nusižeminimas tam, kad dar labiau išvelg Dievo veikimą mažume, tam, kad išlaikyti džiaugsmingą dvasę, tam, kad neužsisklęst savyje, nes tai yra tikroji mirtis. Taigi va tas šitai mane labai patraukė, kaip šventasis. Ir aš pagalvojau, kad aš noriu gyventi tą dvasę. Noriu gyventi Dievo vaikų laisvę, ne tam, kad daryti bet ką, bet tam, kad sekti Dievu, sekti šventąją dvasę ten, kur jis įveda. Likti atidžiu šventosios dvasios vedimu. Aišku, tai yra siekiamybė, ir kaip pats Filipas Neris, jisai nenorėjo priimti šventimų kunigystės, sakydamas, aš esu nevertas. O kartu, sakė, taip, Viešpatie, ateik, aš noriu tavęs, noriu gyventi tavimi. Taip, aš nesu vertas, bet žinau, kad tu mane gali padaryti vertu, tu mane gali patraukti prie savęs. Taigi, nusižeminimo dvasia tam, kad nepasisavinti Dievo dovanų, bet džiugiai jie sugebėt priimti kiekvieną dieną.